Pagājušajā nedēļā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas onkoķirurģijas klīnikā kādai 25 gadus vecai sievietei tika veikta īpaši sarežģīta aknu vārtu žultu vai daudzēju operāciju. Un šādas operācijas aknu ķirurģijā tiek uzskatītas par tādu augstāko pilotāžu, kas apliecina arī to, ka Rīgas Austrumu slimnīcā speciālisti ir uzkrājuši nozīmīgu pieredzi un profesionalitāti, lai veiktu šādas operācijas. Audzējs bija īpaši agresīvs, un līdz ar to audzējiem progresējot un rodoties žultu ceļu iekārstumiem, tika pieņemts lēmums veikt šādu smagu operāciju. Un šobrīd pacienti ir intensīvās terapijas nodaļā, viņi atgūstās pēc operācijas, un mediķi vērtē, ka viņas stāvoklis ir apmierinošs.